Величезний сув в історії технологій, як Google чи iPhone. Про GPT-чат-бот, який став доступним для українців. В чому його унікальність та одночасно небезпека, розповідає Віталій Мороз, консультант з цифрових технологій. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Отже, штучний ефект. Як правильно використовувати чат GPT українцям? Що з ним можна робити? Для чого він взагалі потрібен? 18 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що чат став доступний в Україні. Багато користувачів одразу почали там реєструватися, щоб перевірити на собі, як він працює. З того дня будь-хто на підконтрольній Україні території може скористатися послугами чат-бота, який працює на базі штучного інтелекту. В перші дні роботи стрічки новин та соціальних мереж заповнилися історіями про досвід спілкування українців зі штучним інтелектом. Дехто запитував у чата, як він ставиться до Бандери, хтось чий Крим, таке інше, хтось робочі питання ставив. Загалом, Віталію, чим нам може бути корисний цей чат, от якщо говорити взагалі?
Ми зараз говоримо про величезний сув в історії технологій. Він дуже схожий до того, що відбулося багато років тому, коли почав працювати Google, а потім, коли почав працювати YouTube, або ж, наприклад, з'явилися айфони. Етап широкого використання штучного інтелекту і його демократичність, доступність до пересічних користувачів і його адаптація до людської поведінки знаменує кардинальну зміну загалом світового порядку, мені здається, в технологіях. Чи він може бути корисний? Так, він може бути корисний, але він може бути також і небезпечний. Тобто, якщо говорити про корисність, то справді, тобто, він набуває величезної популярності, тому що всі почали його тестувати. Є статистика, що чат GPT, як розробка компанії OpenAI, одним із засновників якої є Ілон Маск, тобто цей чат став популярнішим, ніж це було свого часу із Інстаграмом чи Тіктоком. Тому що люди за принципом з уст в уста передавали цю технологію один одному, реєструвалися також раніше з допомогою мобільних номерів європейських країн, тому що дуже багато українців зараз перебувають за кордоном. І зараз ця технологія доступна. Якщо говорити простими словами, то це може бути краще, ніж Google. Тобто це та технологія, яка може принести добро або якусь користь тим, хто розумно використовує, і вона може нанести величезну шкоду тим, хто погано таке користується, або, наприклад, хоче не те, що зловживати, а вирішувати будь-які задачі, які стають перед людиною.
Наприклад, що може бути такого, що матиме погані наслідки?
Дивіться, ми зараз говоримо про призвичайне. Тобто спочатку чат GPT може бути іграшкою, а потім відбувається призвичайне, а потім це вже буде те, що не можна буде замінити будь-чим. Тобто, по суті, ми говоримо про те, що люди отримали інструмент, який дозволяє не думати. Оскільки уже зараз діти в школах, замість того, щоб вмикати мозок і розв'язувати завдання, тренувати свій мозок, вони тренують нейронну мережу, на якій заснований чат GPT. Тобто це безкоштовна підказка, яка дає ілюзію, що можна отримати відповіді на будь-які питання. І, відповідно, це величезна економія часу. Наприклад, якщо ви захочете попросити чат-бот, цей штучний інтелект, написати новину про візит Байдена в Україну, він напише за кілька секунд. Якщо ви попросите написати аналітику про візит Байдена в Україну і додати цитати експертів, він напише. Тобто, наприклад, в сфері журналістики це може економити величезні людські ресурси. Тобто, Я думаю, що багато редакцій, вони подумають, навіщо нам мати журналістів, якщо за нас роботу може зробити конкретний штучний інтелект. І це стосується абсолютно більшості галузей, тобто галузей інтелектуальної праці, я би так сказав.
Так, але загалом це дійсно так? Чи може штучний інтелект, яким він є зараз, замінити журналістів чи тих самих спеціалістів IT, тощо і тощо? Він от повноцінно може стати замінником? Чи все ж таки зараз людський мозок переважає?
Зараз дуже залежить від того, хто і як буде користуватися, і як буде уточнювати, тому що нейронна мережа, яка в основі цього чата GPT, вона постійно тренується, тобто вона має можливість вчитися, і вона дає відповіді на основі, тобто відповіді, які схожі до людських, тобто вона мімікрує під наше спілкування, під нашу стилістику, вона може адаптуватися до будь-якого стиля. Тобто мені здається, що розумні люди будуть використовувати обережно, вони будуть усвідомлювати про те, що там є помилки, що там є неточності, і це може бути якийсь допоміжний інструмент, який може, наприклад, забрати частину такої кропіткої роботи, яка не потребує думання. Але для людей, які не критично сприйнять цей інструмент, вони можуть, наприклад, ставитися до контенту, який продукує штучний інтелект, так само, як вони ставляться нерозбірливо до будь-яких посилань в Гуглі. Та? А ми знаємо, що в Гуглі є дуже багато інформації, яка є недостовірною. Тобто люди з некритичним мисленням можуть попадати в пастку, по-перше, вірити в те, що продукує штучний інтелект, не перевіряти його, і відповідно збільшити кількість недостовірної інформації. Тобто, знову ж таки, дуже залежить, хто користується і з якими цілями.
Тобто, треба бути готовими до того, що якась дезінформація дійсно може бути у відповіді штучного інтелекту на наше запитання.
А це може бути неточна інформація. Тобто, в штучного інтелекту немає цілі, тобто створювати дезінформацію, чи якось поширювати, чи якось впливати. Тобто, це недосконала система, яка не знає, наприклад, усіх нюансів. Наприклад, в новині я попросив його створити новину з аналітикою про візит Байдена в Україну і попросив додати цитати експертів. І, наприклад, штучний інтелект ідентифікував Дмитра Кулебу як експерта з міжнародних питань. Так?
Угу.
Тобто я думаю, що дуже багато є неосвічених людей, для яких немає розуміння, тобто хто такий Дмитро Кулеба, навіть якщо нам видається, що це міністр, про якого мають всі знати. Да? І, відповідно, некритичне сприйняття інформації, а зараз відбувається узалежнення все більше, тобто від цієї технології, може призвести, що ми матимемо казуси, де зараз дуже складно розрізнити вже, де пише людина і де текст сформував штучний інтелект. Тому в майбутньому ми побачимо, коли неперевірена, неуточнена інформація від штучного інтелекту буде публікуватися публічно там в соцмережах, можливо, навіть в новинах і так далі.
До речі, якщо поставити питання про початок війни в Україні, то штучний інтелект відповідає, що це дійсно 2014 рік, не 22-й, що це події на Донбасі, але, наприклад, не згадує про Крим. Тобто ця інформація дійсно не є повною і точною, тобто до цього треба бути готовими. А зараз які прикладні опції ще можна використовувати з допомогою цього чату і які питання вирішувати, окрім того, щоб поставити туди запитання чи забити якесь рівняння, він цей чат дасть відповідь. Що ще? Там, наприклад, наводили, що можна попросити штучний інтелект скласти за тебе твоє резюме на роботу.
Так, тобто можливості там справді величезні, тому що робота над проектом триває з 2015 року, і там, і в цьому чаті є більше там 175 мільярдів параметрів. парametрів, тобто опрацювання мови, тобто всіх можливостей навіть неможливо зараз уявити. А є програмісти, які зараз перевіряють, тобто наскільки правильно написаний код. А коли вони бачать, вони, наприклад, можуть вказати на помилки, і вони тренують цю модель, відповідно, наступний раз, тобто програма буде працювати більш оперативно. І відповідно, в IT-секторі, тобто, ми можемо бути на порозі величезного суву, коли частина роботи IT-сектору може бути замінена, тобто, з допомогою цього інструмента. Відповідно, ну, це низькоякісна робота, це робота, яка більш така ручна. Тому тут зростає, тобто, все більше роль саме тих, хто перевіряє, хто розуміє код, хто може його тестувати. Це також стосується, ну, наприклад, вирішення будь-яких задач. Математика, хімія, фізика. Це може бути як Вікіпедія, але ще не досконала Вікіпедія. Це може бути створення шаблонних текстів, публікацій там в соцмережах і так далі. Також треба розглядати цей інструмент як можливість тренувати, тобто давати якийсь контекст, просити виправити щось, просити ставити питання, аби уточнити. Тобто, по суті, можна говорити, що ви ніби спілкуєтеся з якимсь професором і отримуєте користь від того, що він знає дуже багато інформації і може вам дати те, що ви самостійно шукали дуже довго в інтернеті.
Так, воно дещо звучить як сценарій якогось фантастичного фільму, тому що, наприклад, цей чат, він може і генерувати ідеї, тобто він дуже творчий, виходить, що так. Можна поставити запитання, наприклад, як мені згенерувати щось таке. І це виходить, що мозковий штурм проводити, але не з людьми, а зі штучним інтелектом. А як воно працює? Чи можна так хоч якось простими словами нам це все прояснити?
Ну, дивіться, це нейронна мережа, в якій є величезний обсяг даних, і які опрацьовуються цією нейронною мережею. Ну, давайте я, можливо, дам приклади іншого використання штучного інтелекту, до якого ми вже звикли. А якщо ви користуєтеся iOS-ом, у вас є iPhone, у вас є помічник Siri, це теж є штучний інтелект. Ви ставите питання, і Siri дає вам відповіді. Або, наприклад, ви просите нагадати про якусь там подію, яка відбудеться в майбутньому, і це для вас нагадає. Або, наприклад, робот-пилисос, який їздить і прибирає по вашій квартирі, він теж, тобто, запрограмований, тобто він сканує там простір і розуміє, що йому потрібно там пройтися і просканувати. А в ChatGPT, тобто це тестування, воно тривало дуже багато років, останні там 6-7 років, і туди вносили величезну кількість текстових даних, і алгоритми цього чату, ця нейронна мережа, вона навчилася розуміти контекст, релевантність, і найважливіше, вона генерує відповіді, які дуже близькі до людських, тому що усі попередні версії, тобто вони могли, наприклад, давати абсолютно такі нерелевантні відповіді, тобто пов'язані з тим, що вони не розуміли, як працює людська мова. Тому зараз ChatGPT може стати там другом дуже багатьох людей, але я бачу в цьому також величезну небезпеку, що люди спробують, наприклад, менше ставити питань до себе, тобто навчатися, ставити критичні питання, тому що навіщо читати книжки, навіщо вивчати там історію, якісь фундаментальні науки, якщо можна запитати там в Гугла, якщо можна запитати в штучного інтелекта, і він, тобто, по ідеї, вам дасть більш-менш акуратну відповідь.
Сам штучний інтелект може нести небезпеку, окрім того, що люди будуть його використовувати неправдиво. Якщо говорити про сценарії фантастичних фільмів, то вони всі закінчуються тим, що штучний інтелект хоче захопити людство, пане Віталію. Чи такий є сценарій реальний чи можливий?
Про це дискутують дуже давно. Це питання того, що ми покладаємося, всі комп'ютери, всі мережі, ми покладаємося на те, що нам буде допомагають вирішувати безкінечні задачі. Так? Тобто ми працюємо там з комп'ютерами, але в якийсь момент це питання точки незворотності, питання того, чи штучний інтелект зрозуміє, що він може захопити, умовно кажучи, контроль над всіма системами і диктувати свої правила. Тобто фантасти, тобто навіть там називають там оцей рік незворотності, тобто через там якісь там кількість років прийде до того, що штучний інтелект зрівняється з людським інтелектом. Насправді те, що ми масово всі використовуємо зараз, тобто штучний інтелект, ми по суті тренуємо, ми удосконалюємо ці алгоритми, тому що ми можемо уточнювати. Тобто ми, по суті, він ніби допомагає нам, а ми допомагаємо йому ставати все більш потужним, все більш точним. Тобто ми наближуємо, по суті, його до нашого мислення. Якщо ChatGPT навчився генерувати відповіді, які схожі до людських, то це означає, що він все більше стає схожим, його мислення, ну, як в лапках мислення, стає все більше схожим на людське.
В чому різниця? В тому, що у нього немає почуттів, емоцій, тільки в цьому виходить.
Ми не повинні сприймати штучний інтелект як щось таке людське, як це скоріше алгоритми, які, наш мозок влаштований так, що він опрацьовує величезну кількість інформації, і він генерує складні оці зв'язки, які дозволяє нам якось реагувати. Але справді, людину відрізняє від штучного інтелекту наявність емпатії, те, чого ніколи не буде штучного інтелекту, тому що це трошки і інакше. Тут треба говорити, мабуть, також із розробниками, які розуміють усі всі обмеження, але як на мене, можливо, ми з чатом GPT вже пройшли якусь таку точку незворотності, тому що я зараз бачу абсолютно некритичне сприйняття цієї технології, тому що люди нею захоплюються, і вони зараз поки не ставлять ще багато критичних питань, до чого це може призвести.
Це була розмова із консультантом з цифрових технологій Віталієм Морозом. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.